Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Termizda kafesi buzilgan tadbirkor o'zini yoqib tirik qo'ldi.
Kredit olgan, endi kreditni o'tib berasan deb shantaj qilib, o'zini yoqib yuboryapti, shuncha odam oldi.
Qamoqxonada kasal mahkumaning majburiy mehnatdan o'lgani iddao qilindi. Manbalar O'zbekiston Adliya vazirligining yuqori martabali mulozimi ushlanganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Oliy Majlis Senati 28 fevral kuni Xalqaro mehnat tashkilotining xalqaro mehnat me'yorlarining qo'llanilishiga ko'maklashish uchun 3 tomonlama maslahatlashuvlar to'g'risidagi 144-chi konvensiyasini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Mazkur konvensiya Jenevada 76 yilning 21 iyunida qabul qilingan. Konvensiyaning ratifikatsiya qilinishi O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi samaradorligini oshiradi. Xalqaro mehnat tashkiloti hamda boshqa xalqaro tashkilotlar bilan munosabatlarda mamlakatning ijobiy imijini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur konvensiyani shu kungacha 139 davlat ratifikatsiya qilgan. O'zbekiston ombudsmeni huzurida qiynoqlarning oldini olish bo'yicha milliy preventiv guruh tashkil etiladi. Bu haqda 28 fevral kuni Senat tomonidan inson huquqlari bo'yicha vakil to'g'risidagi qonunga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi va jinoyat ijroiya kodekslariga tegishli o'zgartishlar kiritildi. Bundan buyon ombudsmen qamoqxonalarga va hibsxonalarga to'siqlarsiz kirish huquqiga ega bo'ladi hamda qiynoqlarning oldini olish choralarini ko'radi. Yuk yoki yo'lovchi tashuvchi yuridik shaxslarning haydovchilari har 2 yilda malaka oshirish kursidan o'tadi. Bu me'yorni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati payshanba kuni 18-chi yalpi majlisda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha sifatida kiritishni ma'qulladi deb xabar qildi mahalliy nashrlar. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-chi moddasiga yo'lovchi yoki yuk tashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi transport vositalari haydovchilarining malaka oshirish kursidan o'tganlik to'g'risidagi sertifikat mavjud bo'lmagani uchun javobgarlikni ko'zda tutuvchi qo'shimcha bilan to'ldiriladi. Armanistonda 11 yil oldin 8 yilning martida sodir bo'lgan voqealar xotirlanmoqda. O'shanda prezident saylovi natijalaridan norozi muxolifat tarafdorlari bilan politsiya o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlarda 10 kishi halok bo'lgan edi. Norozilik namoyishlariga muddati tugayotgan prezident Robert Kocharyanning yaqin hamkori Serj Sarkisyan g'alaba qozongani e'lon qilinishi sabab bo'lgan. 1 mart kuni parlamentga murojaat qilgan bosh vazir Nikol Pashinyan o'shanda hukumat tinch namoyishchilarni o'qqa tutganini aytdi. Buning ortidan vazir halok bo'lganlarning ismlarini birma-bir o'qidi. Ukrainada 18 yilda qizamiq kasaliga chalinganlar soni keskin ko'tarildi. BMTning UNICEF agentligiga ko'ra, bunga emlashga qarshi harakat qisman sababchidir. Agentlik 1 martda e'lon qilgan hisobotda Ukrainada qizamiqqa chalinganlar soni xavotirli darajada oshib borayotgani aytiladi. Tashkilotga ko'ra, bolalarni emlashga ikkilanishlar tufayli oldini olish mumkin bo'lgan, ammo o'ta xavfli kasallikni yo'q qilish uchun qilingan uzoq yillik mehnat samarasi xavf ostida qolmoqda. Tashkilot 17 yilda qizamiq umuman kuzatilmagan davlatlarda ham kasallik qayta tarqala boshlaganidan xavotir bildirdi. 18 yilda Moldovada 312, Chernogoriyada 203, O'zbekistonda esa 17 marta qizamiq tashxisi qo'yilgan. Qo'shma Shtatlar Al-Qoida terror guruhining o'ldirilgan rahbari Usama bin Ladinning o'g'li Hamza qayerda ekani to'g'risida ma'lumot bergan shaxsga 1 million dollar mukofot puli va'da qildi. AQSh davlat departamentining 28 fevralda bildirishicha Hamza bin Ladin Al-Qoidaning amaldagi rahbarlaridan biridir. U internetda video va audio murojaat tarqatib, o'z tarafdorlarini Qo'shma Shtatlarga va uning g'arbdagi ittifoqchilariga qarshi hujum qilishga chaqirmoqda. U AQSh harbiylari tomonidan 11 yilning may oyida o'ldirilgan otasi uchun qasos olish maqsadida Qo'shma Shtatlarga hujum uyushtirish bilan tahdid qildi, deyiladi Davlat departamenti bayonotida. Hamza bin Ladin Pokistonda, Afg'onistonda, Suriyada va Eronda qarorgohlarga ega ekani taxmin qilinadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoning Termiz tumanida kafesi buzilgan tadbirkor norozilik sifatida hokimlik binosi oldida o'ziga o't qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Termiz tumanidagi Uchqizil qo'rg'onida yashovchi Baxtiyor Yeltonov o'zi ochgan kafe binosining buzilishiga norozilik bildirib, Termiz tuman hokimligi binosi oldida 27-fevral kuni o'ziga o't qo'ydi. Shu xabarlarga ko'ra Yeltonov kredit hisobiga ochgan kafesi binosining buzilishiga tushgani haqida bilgach, o'ziga o't qo'yishdan oldin bir necha oy davomida tuman hokimligiga tushuntirish berishlarini so'rab kelgan, ammo qabulga kira olmagan. Tuman hokimligi mulozimi Ozodlikka Yeltonovning hech qanaqa kafesi bo'lmagani, o'ziga o't qo'yishdan oldin hokimlikka ham murojaat qilmaganini aytdi.
Kredit masalasi bo'lgan, o'zi kredit olgan, endi kreditni o't berasan deb shantaj qilib, o'zi yoqib yuboryapti shuncha odam oldida. Uni hech narsa ham qilmagan, tayyorlanib kelgan ekan, kurtkasi tepayaptidagi shunday yoqib kurtkasini ishlatyapti. Benzin olib kelyapti, kurtkasi tep shunday qilyaptida.
Bu
nimaga tuman prokuraturasi ham shug'ullanyapti aka? Kredit olganmi, nima bo'lgan, biz ham bilmaymiz. Endi ichki ishlar va prokuratura o'rganyapti uni.
Bu odam hokimiyatga murojaat qilgan, qabul qilmagan deyapti qabulxona. Shunaqa bo'lganmi?
Yo'q, aka, unday bo'lmagan. Hokimiyat umuman murojaat qilmagan bu odam. Murojaat bo'lsa, kitoblari turadi, daftarlari turadi, xatlanadi, har bir og'zaki murojaatni yozib olinadi.
Nimaga yo'qoryapti bo'lmasam?
Shantajga o'xshagan vaqtlarda uyushtiryapti o'zi. Nima maqsadda qilgan, uni bilmaymiz. Endi prokuratura o'rganib biroq xulosa beradi.
Hokimlikning kapital qurilish bo'yicha boshqa bir mulozimi esa tadbirkorning tuman markazidan o'tuvchi yo'lni bo'yida ochgan kafesi noqonuniy qurilish bo'lgani uchun buzib tashlanganini aytdi.
Chodirdan bir anaqasi bo'lgan, chodirdan qolgan bir kafesi bo'lganda uni aytishi bo'yicha. Chodirdan bo'lgan, uni oldirganmiz bu, boshqa hech qanday masala yo'q. Ko'chani ustiga qo'yib ana o'qiganda u.
Lekin tadbirkor bankdan kredit olgan ekan.
Bankdan kredit olgan ekan, aka mendan to'liq tafsilotini bilmayman. Biz qurilish bo'yichamiz, qurilishi noqonuniy bo'lgan shunda bilaman, qolganini bilmayman ko'p tafsilotini.
Tadbirkor o'ziga o't qo'ygan paytda tez tibbiy yordam xodimlari yetib borishgan. Ozodlik o'ziga o't qo'ygan tadbirkor kuyish jarohati bilan Termiz tumani tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini aniqladi. Tibbiyot birlashmasi bosh vrach o'rinbosari Avaz Qahhorov Ozodlik bilan suhbatda bemor tanasining 20%dan ko'prog'i kuygani, lekin ahvol yaxshiligini aytdi.
Ha, kuyish termitski.
Nechi foizi kuygan tanasini?
20% ortiq emas.
Qaysi qismi kuygan tanasini?
Yuzi, qo'li, ko'kragi.
Termiz tumani ichki ishlar bo'limi xodimi esa hokimlik binosi oldida o'ziga o't qo'yish holati bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi.
Surishtiruv ishlari olib borilyapti. Nima uchun yoqqan? Nima sababdan yoqqan?
O'ziga o't qo'ygan tadbirkor Baxtiyor Eltonovning o'ziga esa Ozodlik muxbiri bog'lana olmadi. Tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari u jurnalistlarga gapiradigan ahvolda emasligini aytdi. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi. 2018-yil 14-dekabr kuni kibraylik ayol rasmiylarning adolatsizligiga norozilik bildirib tuman hokimligiga borgan va shu kuni arzini qabul qilishmagach o'zini yoqqan edi. 2017-yilning sentyabrida esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulliboq qishlog'ida yashovchi 29 yoshli Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
23 fevral kuni 42 sonli Mazil koloniyada jazo o'tayotgan 62 yoshar Sayjura Gadayeva vafot etdi. Mahkumaning o'limi haqida Ozodlikka xabar qilgan manba Sayjura Gadayeva kasal bo'lishiga qaramasdan ishlashga majburlangani sabab olamdan o'tganini iddao qilgan. Bosh prokuratura mahkumaning o'lganini tasdiqladi, ammo o'lim sababini uning salomatligi yomonlashgani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mahkuma Sayjura Gadayevaning o'limi haqida Ozodlikka xabar bergan va xavfsizlik bois ismi oshkor qilinmasligini so'ragan manba iddaosiga ko'ra, Gadayevani kasal bo'lishiga qaramasdan koloniya xodimlari ishlashga majburlagani uning o'limiga sabab bo'lgan. 1957-yilda tug'ilgan Gadayeva Sayjura 23 fevral kuni soat 19:30 vafot etdi. Uni kasal bo'lganiga ishonmasdan ustidan kulib ishga chiqishga majburlashdi. Hozir koloniya xodimlari mahkumalarni yig'ib, proverka paytida hech narsa ko'rmadik deb aytishni tayinlamoqda. Koloniya boshlig'i kasallarni 2 soatlab turg'izib qo'yadi. Koloniyada mahkumalarga tazyiq o'tkazish, izolyatorga tashlash bilan qo'rqitish oqibatida qon bosimi ko'tarilishlar ko'p bo'lyapti deya iddao qildi mahkumaning o'limi haqida xabar yollagan manba. Respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimi Sayjura Gadayevaning o'limini tasdiqladi, biroq mahkumaning kasal holida ishga olib chiqilganini inkor qildi. Kasal mahkumalar ishga olib chiqilmaydi. Gadayeva ham kasal bo'lgan uchun kasalxonaga yotqizilgan. U kasalxonada o'ldi, deya gapni qisqa qildi jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xodimi. O'zbekiston bosh prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sayjura Gadayeva o'limi yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari o'tkazilmoqda. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, Sayjura Gadayevaning o'limi surunkali yurak ishemik kasalligi, kardiosskleroz, miokardit, xafaqon kasalligi, yurak-qon tomir faoliyatining o'tkir yetishmovchiligidan kelib chiqqanligi aniqlangan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Shuningdek, Bosh prokuratura ma'lumotida Sayjura Gadayeva kasalligini aytgach, unga tibbiy yordam ko'rsatilgani ta'kidlangan. 21 fevral kuni Sayjura Gadayeva ishga chiqishdan avval muassasasi ma'muriyatiga sog'ligidan shikoyat qilgani uchun u tibbiyot bo'limiga o'tkazilib, 21-23 fevral kunlari ishga jalb qilinmasdan statsionar tartibda tibbiy muolaja qilingan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Shuningdek, Bosh prokuraturaga ko'ra, Sayjura Gadayeva 23 fevral kuni tibbiy bo'limdan chiqarilgan va koloniya yotoqxonasiga ketayotgan payti yana uning mazasi qochgan. Koloniya shifokorlari tomonidan ko'rsatilgan tez tibbiy yordamga qaramay, Sayjura Gadayevani vafot etganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. O'zbek qamoqxonalaridagi mahkumlarning o'limlari borasida odatda matbuotda xabar berilmaydi. Shu paytgacha jamoatchilik nazoratidan chetda qolayotgan qamoqxonalarda o'layotgan mahkumlar soni bo'yicha statistik ma'lumotlar oshkor qilinmagan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil bir nechta manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 23 fevralda O'zbekiston Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi boshlig'ining muavini Yusuf Hajjayev prezident xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlangan. Tafsilotlar bilan Nargiz Abdullayeva. 58 yashar Yusuf Hajjayevning ushlanishi O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, jumladan Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura o'nlab rahbar xodimlarini hibsga olingani manzarasida yuz bermoqda. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsi sir qolishini so'ragan O'zbekiston huquq tizimi mulozimlaridan biriga ko'ra, Yusuf Hajjayev DXX rahbarlari ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi figuranti sifatida so'roq qilinmoqda. DXX sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingani to'g'risida ozodlik 13 fevralda DXX sobiq rahbari qo'l ostida ishlagan mulozimiga tayanib xabar qilgan edi. Hamkasblari orasida Yusuf Irishala nomi bilan tanilgan Yusuf Hajjayev hukumatga yaqin ozodlik manbasining iddao qilishicha DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev va huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasidagi pora olish va berish jarayoniga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Yusuf Hajjayev ishi haqida rasmiy idoralardan munosabat olishning hozircha imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik Rossiyadan 20 yilga badarg'a qilindi. Xotini va 4 bolasi Rossiyada qoldi.
Umrim shunday qiynadi meni, shunday qiynadi. Umrimni oxiriga qadar bu narsani esimdan chiqarmayman.
Toshkentdagi Crafers fabrikasi mahsuloti omborga qaytarildi. Tojikistonda badanida 10 igna topilgan chaqaloqning onasi 10 yilga qamaldi. Advokat Michael Cohen AQSh Kongressida Donald Trampga qarshi ko'rsatma berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tver shahrida oilasi bilan qo'nim topgan andijonlik Nurbek Qurbonov Rossiyadan 20 yilga badarg'a qilindi. Nurbek Qurbonov bilan men Umidbek suhbatlashdim. Nurbekning aytishicha, u bundan 5 yil oldin Andijonga uyini sotib, 4 farzandi va ayoli uchun Rossiyaning Tver shahrida eski uy o'rnida tom solgani. Azob-uqubatlar bilan o'ziga va farzandlariga vaqtinchalik yashashga ruxsatnoma rasmiylashtirgan.
87 yildan beri men Rossiya Federatsiyasida yuraman. 2005 yilda uyda Andijonda qo'zg'olon bo'lganda, bola chaqamni bu yerga olib keldim. 4 farzandim bo'ldi. Andijondagi uyimni sotdim. 40 ming dollarga uy oldim. Kichkina taxtali uy edi. Dokument sohasida ufumiz shunday qiynadi meni, shunday qiynadi. Men umrimni oxiriga qadar bu narsani esimdan chiqarmayman. Pul to'lamasang deyapti. Xotiningni olib ketaver, borib tug'orsin O'zbekistonda deb shunday deyapti. 10 yil o'qigan maktabidan bolalarini haydashyapti,
dedi Nurbek Qurbonov. Nurbek 2017 yilda mahalliy millatchilikning yana bir ko'rinishi qurboni bo'lganini gapirib berdi.
17 yili men mashinam bilan ustaxonaga bordim. Armanlar ishlashadi. Meni haqorat qilishni boshladi. 4 kishi urushdi meni. Mashinamni buklab tashladi. Zavodskiy rayonga militsiyaga rayonlarni mendan olmadi. Borib qarovdiki, o'zlarini tanishi salom salom qildi-da, keyin menga kelib aytdi, agar ariza yozsang dedi, men seni deportatsiya qilaman bu yerdan dedi. U hamma qog'ozlarni yo'q qilib turib, belarni yopib qo'ydi. O'zbekistonga ketdik. Yana abratna uyimizga, Tverga qaytmoqchi bo'lib chegaraga kelgan vaqtimizda chegarachilar meni qo'ymadi. FSBda prikaz ekan 20 yilga senga zapret deyishdi. Mashinani sotdim Qozog'istonda. Turkiyaga keldim, ish yo'q bu yerda ham, qiyin. Uyimga bora olmasam, bolalarim bo'lib, bolalarimni bag'rimga bosa olmasam,
dedi Nurbek Qurbonov. U 2018 yilning 22 dekabrida Moskva shahar sudi o'zining yopiq mahkamasida badarg'a qilish to'g'risida berilgan arizasini qondirmagani va FSB qarorini kuchda qoldirganini ma'lum qildi. Nurbek Qurbonov huquqlarini sudda advokat Daniil Xaymovich himoya qilmoqda.
Причина, по которой его депортировали, составляет собой государственную тайну.
Nurbek nimada ayblanayotgani mendan sir tutish to'g'risida tilxat olingan. Bu davlat sirini men hatto Nurbekning o'ziga aytishga haqqim yo'q ekan. Biz sud qarori ustidan Oliy sudga apellyatsiya berdik. Afsuski, Nurbek Qurbonovga o'xshab deportatsiya qilinganlar juda ko'p, dedi himoyachi Daniil Xaymovich. Ayni paytda Ozodlik Tverdagi Nurbekning oila a'zolari juda qiyin ahvolda qolganini aniqladi. Nurbekning rafiqasi Nigora Qurbonova hali talaba bo'lgan katta o'g'illari oila boqishga majbur bo'layotganini aytdi.
Hozir kollejdagisini nimaga o'tkazib oldik. Eplonomiya qoldi. Restoranda ofitsiant bo'lib ishlaydi. Katta o'g'li ham soat 5 gacha o'qiydi, soat 3 gacha, undan keyin soat kechasi 3 gacha, 2 gacha ofitsiant bo'lib ishlaydi,
dedi Nigora. Ozodlik 8 oydan buyon boquvchisiz qolgan Qurbonovlar oilasi bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Grafers fabrikasi mahsuloti omborga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi Grafers shokolad fabrikasi ishlab chiqarilgan ayrim mahsulotlar maxsus tekshiruv muhri bo'lmaganligi sababli omborga qaytarildi. Sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, qaytarilgan mahsulotlar fabrikadagi maxsus nazoratdan o'tkazilmay sotuvga chiqarilgan. Ozodlik tasarrufida Grafers shokolad fabrikasi omborga qaytarilgan 20 ta yuk supasi ustida turgan yuzlab qop chips surati bor. Grafers shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning 26 fevral kuni Ozodlikka bildirishicha, rasmdagi qoplar qaytarilgan mahsulotning 10dan biri ham emas. Shu haftada viloyatlardan juda ko'p chips mahsulotlari qaytib keldi. Shirin qiyom ichiga presslangan yong'oq mahsulot ham qaytib keldi, degan suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida yana rasmlarni jo'natdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, mahsulotlar sifatsiz va salomatlikka zararli deb topilib, fabrikaga qaytarilgan. Mavjud qoidaga ko'ra, fabrikadan realizatsiya qilinadigan oziq-ovqat mahsuloti korxonaning o'zida texnik nazorat bo'limidan o'tib, muhr bosilishi yoki yorliq yopishtirilishi kerak. Bu mahsulotlar OTK bo'limini aylanib o'tib, realizatsiyaga chiqarilgan, dedi sanitariya epidemiologiya nazorati vakili. Bu suhbatdosh suratdagi qoplarga solingan
olingan mahsulotlarning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo va Namangan viloyatidan qaytarilganini ochiqladi. Toshkentdagi Korzinka savdo markazidagi mahsulotni olib tekshirsak, o'tiqidan o'tmagan bo'lib chiqdi. Bizning xulosamizdan keyin Korzinka savdo markazi ham mahsulotlarni fabrika omboriga qaytardi, deydi suhbatdosh. Mutasaddi xodimga ko'ra, o'tiqa muhri bo'lmagani oziq-ovqat mahsulotini omborga qaytarish uchun asos bo'la oladi. Nazoratdan o'tmagan mahsulotlarni nega va qanday sotuvga yuborilganiga izoh so'rab, Ozodlik Grafer shokolad fabrikasining jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga murojaat qildi. Ozodlik bilan gaplashgan fabrika xizmatchisi shikoyatni umumiy tartibda jo'natish lozimligini qayta-qayta takrorlash bilan kifoyalandi. Grafer shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning Ozodlikka aytishicha, fabrika omboriga qaytarilgan shirinliklar fabrika rahbarlaridan birining buyrug'iga ko'ra o'tiqidan rasmiylashtirilmasdan mashinalarga yuklangan. Ayni paytda ishsiz qolishdan cho'chigan suhbatdosh bu amaldorning ismi sharifini ochiqlamadi. Toshkent shahridagi sobiq loq bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amila fabrikasi 2018 yilning 5-oktyabrda ishga tushirilgan va keyinchalik fabrika nomi Grafers deb o'zgartirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda badanidan 10 igna topilgan chaqaloqning onasi 10 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rudaki tuman sudi 26 fevral kuni 27 yoshli Muhayyo Yoqubovani sog'liqqa tayin og'ir zarar yetkazishda aybdor deb topdi va uni 10 yilga qamadi. Sud hukmi qonuniy kuchga kirguniga qadar u ozodlikda qoladigan bo'ldi. Muhayyo Yoqubov o'tgan yilning iyul oyida 9 oylik bolasi Mudassir Karimovning badaniga 10 igna sanchib og'ir jarohat yetkazganlikda gumonlanib tergov qilina boshlangan edi. Suddan so'ng Ozodlik radiosi tojik xizmatiga intervyu bergan Muhayyo ayblovni tan olmasligini aytdi.
تهمت کرده استیان ایو من فرزندی خودم خیل نمیکنم من نازم بینم فرزندم
Bu tuhmat hech bir ona o'z farzandiga bunday munosabatda bo'lmaydi. O'g'limning badanidagi ignalar qayerdan paydo bo'lganini bilmayman. Birinchi marta tergov qilishganida meni zo'rlash bilan qo'rqitishdi. Katta o'g'limni tortib olish bilan tahdid qilishdi. Shunday yo'l bilan ayblovni tan oldirishdi. Sud menga bosim ko'rsatgan bu 5 nafar militsiya xodimini chaqirib so'roq qilmadi. Ammo sudda militsionerlar menga tahdid qilishganiga guvoh bo'lgan odam davlat qorolovchisi sifatida ishtirok etdi dedi Muhayyo Yoqubova. Sud va prokuror bu ish yuzasidan sharh berishini istamadi. Yoqubovaning advokati Muhabbat Usmonova esa:
"Men bo'vari doramki, in kirdoro modar hech vaqt nemekunad nisbati farzandi xud.
Men aniq ishonamanki, hech bir ona o'z farzandiga jarohat yetkazmaydi. Sud hukmidan norozimiz. Yuqori sud instansiyasiga shikoyat arizasi kiritamiz", deb aytdi. 9 oylik Mudassir Karimov o'tgan yilning iyulida Dushanbedagi Milliy tibbiyot markaziga og'ir ahvolda olib kelingandi. Rentgen orqali bolaning boshida, burnining ostki qismida, oyoqlarida, bo'ynida, ko'krak qafasida va boshqa a'zolarida ignalar borligi aniqlangan. Ayrim ignalar tananing ichiga chuqurlab ketgani oqibatida shifokorlar chaqaloqni qayta operatsiya qilishlariga to'g'ri kelgan. Shifokorlar o'shanda bu ignalar bola tanasida kamida 3 oydan beri mavjudligini aytgan edilar. Badanidan ignalar topilgan Mudassir Karimov oiladagi ikkinchi farzand bo'lib, uni onasi tarbiya qiladi. Bolaning otasi esa Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketgan. O'tgan yil O'zbekistonda ham xuddi shunga o'xshash voqea bo'lgandi. 2018 yilning 17 yanvar kuni Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilgan Azizbek Abdumajidov badanida 16 po'lat igna borligi aniqlanib, og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. 9 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti paytida bola tanasidan 13 igna olib tashlangan. Chaqaloq 14 mart kuni sog'ayib, uyiga qaytgan. Toshloqlik 11 oylik chaqaloqning tanasidan 16 dona igna topilgani yuzasidan ochilgan jinoyat ishi qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish yoxud boshqa biron bir jinoyat tarkibi aniqlanmagani oqibatida to'xtatildi. Farg'ona viloyat prokuraturasi bu ishni 2018 yilning 31 mart kuni harakatdan tugatish haqida qaror qabul qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Maykl Koen AQSh kongressida Donald Trampga qarshi ko'rsatma berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Uzoq yillar AQSh prezidenti Donald Trampning shaxsiy advokati bo'lgan Maykl Koen 27 fevral kuni Kongressning nazorat va islohot qo'mitasiga bergan ko'rsatmasida prezidentni irqchi, tovlamachi va yolg'onchi deb atadi.
I am ashamed that I chose to take part.
Men Mr. Trampning noqonuniy harakatlarini yashirishda ishtirok etganimdan va vijdonimga quloq solmaganimdan uyalaman. Uyalganimning sababi men Mr. Trampning kimligini yaxshi bilaman. U irqchi, u tovlamachi, u yolg'onchi, dedi Koyen. Kongress Tramp 2016 yildagi saylovoldi targ'iboti paytida Rossiya bilan qanday aloqada bo'lganini bilishni istaydi. Shu maqsadda u boshqalar qatorida Koyenni ham ko'rsatma berishga chaqirgan. Michael Koyenning aytishicha Tramp saylovoldi kunlarida Moskvada osmonopar bino qurish yuzasidan muzokaralarni olib borgan, lekin AQSh xalqiga yolg'on gapirib, Moskva bilan aloqada bo'lmaganini bildirgan.
I lied to Congress when Mr. Trump stopped negotiating.
Men avval Mr. Trump Rossiyada Moskva minorasini qurish bo'yicha muzokaralarni 2016-yilning yanvarida to'xtatgan deb yolg'on ko'rsatma berganman. Aslida saylovoldi kampaniyasi paytida ham muzokaralar bir necha oy davom etgan, dedi Koyen. Sobiq advokatning aytishicha Trump saylov arafasida o'zi o'qigan maktab, kollej, universitetga xat yozib, uning imtihon baholarini oshkor etgan odamlar katta ko'ngilsizliklarga duchor bo'lishi haqida tahdid qilgan. Koyenga ko'ra, Trump prezident Barak Obama va afroamerikaliklar to'g'risida ham haqoratli gaplarni aytgan. Koyen Kongressga ko'rsatma berayotgan paytda Tramp Vyetnamda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashayotgan edi. U o'z munosabatini Twitter sahifasida yozib qoldirdi. Koyen men bilan ishlagan yuristlardan biri xolos. U yolg'onchiligi va ko'zbo'yamachiligi uchun Oliy sud tomonidan advokatlik maqomidan ajratilgan. U Trampga qarshi ko'p harakatlarni qildi. U qamoq muddatini qisqartirish uchungina yolg'on gapiryapti. U halol yurist emas, deb yozdi Tramp. 52 yoshli Michael Koyen o'tgan yilning 12-dekabrida soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda va saylov kampaniyasini moliyalash to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblanib 3 yilga qamalgandi. Kongressdagi tinglovda respublikachi Jim Jordan Koyenni yolg'onchilikda aybladi.
The Democrats don't care. They don't care. They just want to use you, Mr. Cohen.
Demokratlar sizdan foydalanishyapti xolos, Mr. Koyen. Bugun siz ularning qo'g'irchog'isiz. Ular prezidentni lavozimidan chetlatish uchun nimadir aytishi mumkin bo'lgan odamlarni izlashyapti, dedi Jim Jordan. Kongressning nazorat va islohot qo'mitasi raisi Elijah Cummings esa
Every one of us in this room has a duty.
Xonimlar va janoblar, biz haqiqatni bilmoqchimiz. AQSh prezidenti Donald Tramp ko'p bayonotlarni berdi. Endi amerikaliklarning boshqa tarafini ham eshitishga haqqi bor. Ular Koyenning ko'rsatmalarini tinglab, o'zlari xulosa chiqarishadi, deb bildirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida janglar qayta avj olgan, yuzlab mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etganlar, ichki qochqinlarning aksariyatini etnik o'zbeklar tashkil etadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar Afg'oniston shimolida davlat kuchlari bilan jangari toliblar o'rtasida otishmalar avj olgani bois yuzlab kishi mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etib, boshqa hududlarga borib joylashishga majbur bo'lganliklarini aytadilar. Ma'lumotlarga qaraganda, Shimoliy Taxor va Sarpul viloyatlarining Dashti Qala va Sonchorak tumanlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Taxor viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Mujohid so'nggi kunlar davomida Dashti Qala tumanida 3000 ga yaqin mahalliy oilalar mazkur tumanda o'z turar binolarini tark etib, viloyatning tinch hududlariga qochib borishlikka majbur bo'lganliklarini ma'lum qildi. Shuningdek, Shimoliy Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Zabihullo Amoni Sonchorak tumanidan 2500 mahalliy oilani janglar natijasida o'z qishloqlaridan qochib chiqib, atrof hududlar hamda viloyat markaziga borib joylashganliklarini aytdi. U jangari toliblarni Sonchorak tumanining Tibir va Tog'oyxoja qishloqlarida kamida 40 ta turar binoni o'tga yondirganliklarini iddao qildi. Toliblar haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Mahalliy rasmiylar Taxor va Sarpul viloyatlarida o'z uy-joylaridan qochib chiqishlikka majbur bo'lgan oilalarni qishning qahraton kunlarida og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklarini aytadilar. Sonchorak aholisidan Muhammad Mir Raso o'tgan kunlar ichida o'z turar binolarini tark etgan mahalliy aholi tinch hududlarda, maktablar hamda masjidlarga joylashib olganliklarini bildirdi. Mazkur qochqinlarga davlat idoralari va xalqaro gumanitar muassasalar tarafidan insonparvar yordamlar yetkazib berilmaganini aytadi Muhammad Mir Raso.
Bugun elchixonadan beri darib urushadi, ularni qattiq urushadi. Talafot bor, marzum avara bo'lib chiqqan, majbur bo'lgan, jamoalar qariyalarga ketib qolishlarini umuman ko'pchilik Sarbilda markaziga shug'urlanganlar, bozorga ko'chib kelganlar. ماوره بولد ساوکار رنگ چه خوشفید کن مردم دویه خراب بگن دروی ایمت حتی اونون بشوی خراب بگن
افغانستانین طبیعی حادثه‌لردن ضرر کورگنلرگه یاردم کورستش ادارسه سوسچسه تمیم عظیمی تخار و سرپل ولایتلرده یوز برگن جنگلر تپیلی اوز اوی جایلرنه ترک ایتگن آیلالرگه انسان پرور یاردملر کورستش عملیاتی باشلتلگنه معلوم قلده.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Quvasajda 16 yashar o'quvchi qiz o'z uyida osilgan holda topildi. Taniqli rejissyor Rustam Sagdiyev turk kino yulduzlari ishtirokida blokbaster suratga olmoqda.
Bu aktyorlarning ijrosi albatta bu filmni geografiyasini yanada kengaytiradi.
AQSh sobiq prezident Bakiyev davrida o'g'irlangan pulni Qirg'izistonga qaytardi. Rossiya prezidenti matbuot kotibining qizi Yevropa parlamentida ishlayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Quvasoy shahridagi 11-sinf maktabining 11-sinf o'quvchisi o'z uyi ayvoni to'siniga osilgan holda topildi. 16 yoshli qizning o'z joniga qasd qilishiga olib kelgan sabab va motivlar hozircha ma'lum emas. Shahar prokuraturasi maktab o'quvchisining o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Ayni paytda Ozodlik Samarqandning Urgut tumani Mo'minobod mahallasida 17 yoshli bola o'zini osgani holatini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joniga qasd qilgani aytilayotgan Quvasoylik maktab o'quvchisi yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, qiz o'zini osishidan oldin onasiga meni kechiring degan mazmunda xat ham qoldirgan, uyda hech kim yo'qligida ayvonidagi ustunga qalin latta tortib o'zini osgan, o'zini osishidan oldin cho'milib chiqqan onasiga meni kechiring degan xat ham yozib qoldirgan dedi qarindoshi. O'z joniga qasd qilgan qiz o'qigan maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda qizda ruhiy tushkunlik kuzatilmaganini aytib, uning aloqa o'quvchilardan bo'lganini aytdi. Faol o'quvchilardan edi, biz uchun bu kutilmagan hol bo'ldi. Iqtisodiy qiyinchilik desa oilasi o'ziga to'q, kimdir xafa qildi desa xafa qildirib qo'yadigan qiz emas edi, deydi Ozodlik suhbatlashgan maktab o'qituvchisi. Yaqinlariga ko'ra joniga qasd qilgan qiz oilada yagona farzand bo'lgan. Ozodlik marhumaning oila a'zolariga bog'landi, lekin ular fojia tafsilotlari haqida suhbatlashni istashmadi. Quvasoy shahar hokimining muavini, shahar xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Muborakxon Matkarimov va o'quvchi qizning o'limi yuzasidan xizmat tekshiruvi olib borilayotganini aytdi.
Xizmat tekshiruvi ketyapti, Hurmatjon. Hozir bu masalada xizmat tekshiruvidan keyin nima qilamiz? Hurmatjon, bu juda ham nozik masala.
Ayni paytda Ozodlik Samarqand viloyatining Urgut tumani Mo'minobod mahallasi Xo'jabdol qishlog'ida yashovchi 17 yoshli yigit o'zini osgani holatini o'rganmoqda. Agar bu hodisa ham tasdiqlanadigan bo'lsa, bu so'nggi 2 oy ichidagi Ozodlik o'rgangan 9-chi suitsid bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat majlisida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. Joriy yilning 15 fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari qatoriga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'z joniga qasd qiladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot kotibining qizi Bryusseldagi Yevropa parlamentida amaliyot o'tamoqda va u Yevropa ittifoqiga tegishli turli hujjatlar bilan hech bir to'siqsiz tanishish imkoniyatiga ega. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning qizi 21 yashar Yelizaveta Peskova Yevropa parlamentining fransiyalik a'zosi Emerik Shoprat qo'lida amaliyot o'tamoqda. Ushbu yevrodeputat Rossiya 2014-yil Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib olish huquqini ochiq qo'llab-quvvatlagan edi. Peskovaning ismi Shopratning Yevropa parlamenti saytidagi veb-sahifasida ham qayd etilgan. Peskova xonim Rossiya Federatsiyasidagi yuqori lavozimli kishining qizi, lekin u amaliyot o'tovchi talaba sifatida boshqa yoshlarga nisbatan alohida huquqqa ega emas, deb yozdi Shoprat elektron pochta orqali bergan izohida. Qo'shimcha qilishicha, Peskova ayni paytda Rossiyada na davlat va na xususiy idorada ishlaydi. Binobarin, mening parlament a'zosi sifatida faoliyat yuritishimda manfaatlar ziddiyati yo'q, deb yozdi Shoprat. Shoprat Yevropa parlamentining tashqi ishlar qo'mitasi hamda xavfsizlik va mudofaa masalalari bo'yicha kichik qo'mita, qolaversa Yevropa ittifoqi Rossiya parlamentlararo delegatsiyasi a'zosidir. U 2014-yil martida Rossiya Ukrainaga tegishli Qrim yarim orolini bosib olgandan so'ng Moskva o'sha yerda uyushtirgan referendumda chet ellik kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shoprat o'shanda referendumni o'rinli deb atagan edi, lekin bu Yevropa ittifoqining o'sha tadbirga munosabatiga ziddir. Qolaversa, 100 dan ortiq mamlakat yoqlab ovoz bergan BMT Bosh Assambleyasi qarorida referendum haqiqiy emas deb topilgan va Ukrainaning hududiy birligi qo'llab-quvvatlangan edi. Yevropa parlamentining bir qancha a'zolari Rossiya yuqori lavozimli amaldorining qarindoshi o'zlari bilan yonma-yon ishlayotganidan taajjub bildirdi. Peskova amaliyot o'tuvchi sifatida Yevropa parlamentining ham Bryussel ham Strasburgdagi binolariga hech bir to'siqsiz kirishi hamda qo'mitalar va parlamentning boshqa majlislarida qatnashishi mumkin. Ammo Shoprat Peskova yopiq majlislarda yoki Yevropa ittifoqi Rossiya parlamentlararo qo'mitasi tadbirlarida qatnasha olmasligini va maxfiy hujjatlardan foydalana olmasligini aytmoqda. Nazorat unchalik qattiq emasligi va tekshiruvlar kam bo'lgani sabab amaliyot o'tuvchilarining siyosiy guruhlar yig'inlarida qatnashish imkoniyati mavjud. Peskova Yevropa parlamenti intraneti va Shopratning partiyasi intranetiga bemalol kira oladi. Yevropa parlamentida amaliyot o'tayotgan kishilarga Yevropa parlamenti a'zosiga ajratilgan byudjetdan mablag' ajratiladi. Bu aslida yevropalik soliq to'lovchilarning puli. Peskovaning maosh olish olmasligi aniq emas. Peskova Rossiya siyosiy elitasining G'arbiy Yevropada o'qiyotgan yoki yashayotgan ko'plab farzandlaridan biridir. Kreml tanqidchilari ularni ikki yuzlamachilikda ayblab keladi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Bo'ston qishlog'idagi Usmon Nosir fermer xo'jaligi raisi Farhod Ummatovning ozod mikrofonga murojaat qilib aytishchi, u hukumatning bu yilgi maqbullashtirish siyosatidan aziyat chekkanlardan biridir. Fermer iddaosiga ko'ra, uning yerini tuman hokimi o'zining qarindoshiga olib bergan. Fermer Farhod Ummatov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Bizni yerimizni avtomatiklashtirish qo'shib berilish bo'ldi. Qolgan fermerlarni hammasini bizdan past foizlarni ham 30% 40% ham hammasi bir-biriga qo'shdi-da.
30% 40% deganingiz nima u?
Paxta g'allalarida endi ularni foizlarni boshqa odamlarga oshna og'aynchilik qilib bo'lib berishdi-da. Bizni yerimizni avtomatiklashtirishga hokimimiz jiyanning xotiniga zo'ravonlik asosida tortib olib berildi-da. Men yerdi, g'allani, hamma narsani ekib bo'lgandim.
Qanday zo'ravonlik qildi? Zo'ravonlik deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Zo'ravonlik qilib arza yozdirib olib, yerimni olib qo'ydi-da, o'zim tanish bilishiga berdi.
Boshqa joylarda ham o'sha fermerlarning yerini hammasini optim, hali ruscha aytganda olib turib, keyin qaytadan bo'lishyapti-da. Sizlarda ham shunaqa bo'ldimi?
Bizniki bo'ldi, 22 ta fermerni ochdi, yangi fermer ochamiz dedi. Keyin hammasini yerini qaytarib berdi, bir-biriga qo'shishdi. Lekin biznikini tender bo'lmadi-da, tendersiz o'z jiyanining xotiniga berib yubordi.
Tender bo'lmadimi?
bo'lmadi umuman. Biz bormagan joyimiz qolmadi. Vazirlikgacha bordim, tender bo'lmadi. Bu yerga hokimiyatga kelsam, bor yo'qoldi deyishdan faqat jirkishni o'tyapti.
A necha yillik fermersiz siz?
91 yildan beri fermerlik shug'ullanayapman. Kasallik tomonidan, mazam yo'qlik tomonidan o'g'limga o'tkazib bergandim. Hozir o'g'limda, lekin faktichki o'sha yerda men o'zim 91 yildan mehnat qilaman.
Nima, sizlarniki faqat paxtami? Yo bug'doy ham bormi?
Paxta g'alla. Paxta g'alla.
Necha gektar edi yeringiz?
44 gektar.
Paxta, bug'doy rejalarini bajarishingiz qanaqa bo'lgan?
Yaxshi bo'lgan, 2 g'alla bajarilgan. Paxta ham 90-85% bo'lgan. Bizni yerda avtomatikki o'zining jiyaniga, chunki moliyada ishlagan moliyaning zamiga, jiyaniga berib yuborishdi.
Jiyani ekanligi sizga qayerdan ma'lum? Tanisizmi u odamni?
Nimaga tanimayman, qo'shnisiman.
Ha. Tug'ishgan jiyani demak.
Ha, tug'ishgan jiyanini xotini qilib berdi. Lekin fakt tender bo'lmadi-da. Biz hozir javob xatini oldik-da hokimiyatdan. Javob xatda tender bo'ldi deyapti-da. Tender avtomatik bergan yo'q, bo'lgan yo'q, qatnashganimiz ham yo'q, bilmaymiz ham.
Farhod aka, balki siz bexabar qolgandirsiz tender bo'lgan paytida.
Yo'q, men har kuni hokimiyatdan, hokimiyatdan bir qadam anom uzganim yo'q qadamimni. Men kelib turib tender bo'lmadi-ku desam, bo'ldimi, bo'lmadimi? Sen nima ishing bor deyapti-da.
Kim aytadi?
Endi hokimiyatning zamlari, muvonlari. Siz qo'l qo'yib beravering deydi, tender bo'ldi deb qo'l qo'ysangiz bo'ldi deyapti. Men Dehqonxona prezidentiga chiqib yozdim, ana vazirlikka yozdim, yoz prokuraturaga, dem prokuraturaga yozdim. Bular avtomatik qog'ozni ko'rib chiqqanda chekka surib qo'yayapti. Endi bizni yerda qo'shib bermadi-da, nohaqlik bo'ldi. Qo'shib bermadi-da, o'zining jiyaniga berib yuborishdi. Yangi ochib berdi-da, yangi ochib berish mumkin emas deb turib, jiyaniga yangi ochib berdi-da. Nohaqlik bo'ldi bu yerda.
Bo'ston qishlog'idan nechta fermer bor o'zi? Bor edi.
60 ta.
60 ta bor
edi. 110 ta bor edi.
Hozir 60 ta qoldimi?
60 ta qoldi.
Qolgan 50 ta kishi sizdan tashqari 49 fermer, ular rozimi?
O'z-o'zi bir-biriga qo'shib berdi. Ular rozichilikni qo'shib qo'shildi bir-biriga.
Ha, demak, siz qishloqda bittasiz.
Yonimda sherigim bor, 5 kishi.
5 kishini 5 kishi mana shu maqbullashtirish jarayonida norozi bo'lyapti. Bitta siz sizlarning qishloqda.
Bizniki bo'lmadi-da, opa, bizniki bo'lmadi-da. Qolganlarga bo'lib, biznikini avtomatik hamma yerimiz yaxshi, dehqonchilarimiz yaxshilik uchun jiyaniga tortib olib berildi-da, zo'ravonlikdan tortib olib berdi xolos. Jiyanning yeri yo'q, avtomatik jiyanning yeri yo'q edi umuman. Hokimiyat odamlar bo'lib olishdi-da bizni yerni qisqasi. 2 kishinikini, qolganiki bizni boshqa odamga, boshqa fermerga mayli rozi bo'ldi qo'shishga. Qo'shmadi-da, jiyaniga olib berdi-da qisqasi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayol dasturining bugungi sonini shu kunlarda Toshkent kitob do'konlarida 1984 asari o'zbek tiliga tarjima qilib sotilayotgan dunyoning eng yaxshi 10 yozuvchisidan biri Jorj Oruel gapi bilan boshlasam. Yolg'on gapirish ommaviy tus olgan paytda haqiqatni aytish ekstremizm bilan tengdir. Nega shunday? Axir boshingga qilich kelsa ham haqiqatni gapir degan o'zbek maqoli bor-ku deb aytsam, egilgan boshni qilich kesmaydi, tilni tiygan boy bo'ladi, faqir panada deya 10 ta boshqa maqolni qalashtirib tashlashdi. Bu qo'g'irchoqni o'zbek tomoshabinlari Buratino sifatida bilishadi. Aslida bu italyan yozuvchisi Carlo Collodining Pinokkio asari personajidir. Bu personaj yolg'on gapirsa burni uzayib ketadi. Yozuvchi Mario Puzo tarafidan 1969 yil kitob qilib yozilib, Francis Ford Coppola tarafidan 1972 yil kino qilib ishlangan cho'qintirilgan ota filmi qahramonlari uchun yolg'on gapirish hayot tarzi xolos. Shu kunlarda taniqli o'zbek kinochisi Rustam Sagdiyev narkotrafik zanjiridagi o'zbek mafiyasi haqida Baron 2 filmini suratga olmoqda. darvoqa narkomafiya sardorlari ham doimo yolg'on gapirishadi. Turk kino yulduzlari ishtirokidagi Baron 2 kinosini suratga olayotgan kinorejissyor Rustam Sagdiyevga ko'ra, film O'zbekistonda suratga olinayotgan katta byudjetli kriminal drama janridagi blokbasterdir. G'arb standartlaridagi tasvir va ovoz darajasi ta'minlanishi aytilayotgan Baron 2 filmi markazida nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama yotadi. Unda Hollywood yulduzi Gassan Masud va turkiyalik taniqli aktyorlar suratga tushdi, deydi Rustam Sagdiyev. Arsha Alo qirolligi filmida Salohiddin rolini ijro qilib tanilgan Gassan Masud Baron filmidagi afg'on narkobaroni rolini ijro etgan. O'zbek qizlari qalbini ishg'or qilgan turk filmi Sevgi istiroblaridagi amir rolini qoyilmaqom qilib ijro qilgan Kan Urganji o'g'li ishtiroki rejissorga ko'ra film jozibasini yanada oshiradi. Filmga Hollywood va turk kinosi yulduzlari bilan birgalikda Farhod Mahmudov, Andrey Smolyakov kabi rus aktyorlari ham hissa qo'shganligi aytilmoqda. Kinorejissyor Rustam Sagdiyevning ishonishicha Baron 2 filmi o'zbek kinosi mojaro filmlari janridagi o'sha voqelikni keskin burilish yasab o'zgartirib tomoshabinlar muhabbatiga sazovor bo'la olar ekan. Umuman kino suratga olinar ekan, rejissyor aynan mana shu kinoni eng zo'r kino bo'lishiga ishonadi. Suhbatdosh o'zi suratga olgan kino dunyo ekranlariga chiqib hammani zabt qilmasa ham MDH ekranlariga chiqishidan umidvor.
Filmga chet el artistlarini, ya'ni Turkiya, Rossiya, o'sha arab mamlakatlarini, o'sha nufuzli aktyorlarini jalb qilishimizdan asosiy maqsad O'zbekiston davlatini, ya'ni bizni davlatimizni mana mashi vaboga keskin munosabatini ko'rsatish va keng dunyo hamjamiyati shuni ko'rsin, ya'ni u aktyorlarni ijrosi albatta bu filmni geografiyasini yanada kengaytiradi. Shu bilan birgalikda tomoshabin ham qanaqadir bir ekranga qarab bizdan kutayotgan narsasini men o'ylaymanki, kerakli darajada oladi, chunki tomoshabin kutyapti. Kelajakda shu film bir ko-produkt bo'ladi degan fikr bilan mana butun vujudi bilan kerak bo'lsa mablag' tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlayapti. O'shanga aytamanki, bu filmni asosiy maqsadi tomoshabinni, ya'ni immunitetini yanada kuchaytirish, shu narsaga qarshi, shu vaboga qarshi va shu bilan birgalikda O'zbekiston davlatini keskin choralari haqida so'zlab o'tish bu film orqali.
Endi bu umid, rejissyorning umidi har doim ham amalga oshavermaydigan narsa, lekin 120 yillik dunyo kinematografiyasi tarixida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 2 kinogina dunyo kinoprokatiga chiqarilgan. Ulardan biri 1945-yili Nabig'aniyev tomonidan suratga olingan Tohir va Zuhra filmidir. Bu film ham biroz zangar filmiga o'xshaydi, ya'ni qilichbozlik sahnalari bor. Bu film kino durdonasi sifatida UNESCO ro'yxatiga kiritilgan. Men bunga to'kan har bir avonim. Men bunga to'kan har bir avonim.
Mana malikaning husn jamoli. 14 kunlik oydek. Lekin shu oy o'z nurini tarix tutmay, vatan yo'lini yoritsa.
Ey musofir yigit, malika sizga o'z muhabbatini izhor qilgani istihola qilyapti. Rozi bo'lsangiz, toji taxt, saltanat go'zallik sizniki.
Meni taxtdan baland baxtim bor.
Qanday baxt?
Zuhrani guli.
Zuhrani guli.
Kentdagi ekansan.
xalqaro kinoprokatga chiqarilgan ikkinchi film esa Latif Fayziyev 1979-yili hindistonlik rejissyor Umesh Mehra bilan birga suratga olgan Ali Bobo va 40 qaroqchi sarguzashti filmidir. Ali Bobo va 40 qaroqchi sarguzashti ham yolg'onning fosh bo'lishi haqidagi sahnalardan iborat film.
Иди сюда, моя дорогая.
Честь Марджин в опасности. Спаси ее.
Проходите.
Mana bu qiziq mavzu, mana shu yolg'on mavzusi. Qarang, birdan hamma rost gapirib boshlasa nima bo'ladi? Masalan, Ali Bobo ko'chaga chiqib, mahallaga chiqib, men mana u adresda xazina topdim desa. Bundan 100 yil oldin ijod qilgan venger yozuvchisi Friedrich Karentinining Sehrli kursi asari shu haqda, ya'ni o'tirgan odam faqat rost gapiradigan kreslo haqida. Shu spektakl O'zbekiston davlat estrada teatrida taniqli rejissyor Jo'rabek Ro'zmetov tarafidan sahnalashtirilib, 17 fevral kuni ilk marotaba o'zbek tomoshabinlari e'tiboriga havola qilindi. Spektakldagi voqealar odamlar uchun zarur buyumlar ishlab chiqaradigan korxonada yuz beradi. Korxonadagi ixtirochining olam shumul ixtirolari chetga surib qo'yiladi va faqat tish kavlagich ishlab chiqariladi. Bu holatdan alamzada bo'lgan ixtirochi korxonaga sehrli kreslo jo'natadi. Bu kursiga kim o'tirsa, faqat rost gapiradi. Asar mobaynida turli martabadagi mulozimlar pora olgani, pora berayotgani va yulg'ichlik qilgani haqida bemalol chin ko'ngildan gapirishadi. Temir yo'ldagi yulg'ichliklarimiz tufayli kirib qolgan botqoqlik kabi so'zlar yoki kabinet derazasidan ko'rinib turgan uylar tepasidagi City degan yozuv bu asarning bugungi o'zbek jamiyati uchun ko'zgu bo'lganiga bir misolday ko'rinadi.
O'chiga chiqqan qip-qizil yolg'onchi muttaham firibgar o'g'ri anchadan beri meni joyimga ko'z tikib yuribdi.
To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan maqol bor. Bizga yetib kelgan iddaoga ko'ra, spektakldagi kesatiq gaplar kimgadir yoqmagan, tepadagi kimgadir yoqmagan. Rejissor Jo'rabek Ro'zmetov esa ishdan bo'shatilgan. Premyera kuni teatr direktoriga Ozodlik muxbiri savol berib, rejissorni nima uchun bo'shatilganligini so'radi. Teatr direktori rejissorning spektakl uchun bo'shatilmaganligini aytish bilan cheklandi xolos. Spektakl nihoyasida tomoshabinlar oldiga ta'zimga chiqqan aktyorlar rejissyor, rejissyor deb baqirishdi. Sahnaga chiqqan rejissyor Jo'rabek Ro'zmetov yuldasta va olqishlar nishoniga aylandi. O'zbek jamiyatiga ko'zgu tutgan rejissor Ro'zmetov nega ishdan bo'shatdi? U senzura qurboni bo'ldimi? O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevga ko'ra, rejissor Jo'rabek Ro'zmetov ayni teatrda boshqa ishga o'tkazilgan xolos va u sahnalashtirilgan Sehrli kursi asari rahbariyat tarafidan yaxshi qabul qilingan.
Bu odamga shartnoma 31 yanvar kuni 2009-yilda sahnalashtiruvchi rejissyorga o'tkazilgan. Bu o'zi bosh rejissyorda 31 yanvar kuni anaqa qilib bo'lgan. A buni spektakli badiiy kengashga shu yilning 15 fevralida qo'yilgan. Ilk keyin spektakl tanqid qilinmagan. Spektakl aktyorlariga mahorat yetishmayotgan joyda azgina urg'u berilgan aktyorlarni shu spektakllar juda yuqori mahorat bilan ijro etib bersin deb. Chunki rejissyor qo'yib qo'ygan vazifa juda yuqori saviyada ko'rsatilib berilishi kerak deyilgan va 17 fevral kuni birinchi marotaba Satira teatrining sahnasida bu ommaga taqdim etildi bu spektakl. Agar badiiy kengashdan o'tmaganida ommaga taqdim etilmas edi bu narsa. Bizda badiiy kengash degan bilasiz anaqasi bor o'zimizni kengashimiz bor. Ba'zir o'zlari lichna Baxtiyor Sayfullayevich juda talantli insonni mana badiiy kengashi zaklichaniyasiga qarab buni aktyorlar mahorati yuqori saviyada qilib bersin deb alohida topshiriq berganlar. Spektakl tanqid ostiga olinmagan, aynan aktyorlar olingan. O'shaning uchun bu tanqiddan keyin yana bir marta ko'rilgandan keyin 17 fevral kuni katta sahnaga satiraga chiqqan bu. Hech kim spektakli atmen qilmagan, hech kim uni sahnadan olmagan. U kim unaqa ma'lumot bergan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot berishgan sizga. I u insonni ishdan bo'shatish daje niyat ham yo'q, absolyutno, chunki u ijodkorni ijodi juda ham bizani vazir tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Chunki yaxshi taniydilar u ijodkorni.
Sehrli kursi spektaklini sahnalashtirgan va ayni teatrda ishlashda davom etayotgan talantli rejissyorga omad tilaymiz. Odamlarni rost so'zlashga chorlagan ixtirochining taqdiri nima bo'ldi?
Bari barcha ixtirolaringizni olib keling.
Ruxsat berasiz janob.
Tez keling.
Men hozir kelaman janob.
Bari.
Ana shunday ixtirochi otib o'ldirildi. O'tirgan odam rost gapiradigan kreslo esa yoqib yuborildi.
Kursini yoqish kerak.
Shirin yolg'on turganida achchiq haqiqat nedarkor. Yolg'onning taxtdagi ming yillik umri haqiqat bitilgan bir damcha bo'lmas. Shoir Amomatjonning bu misrasi bugun postsovet hududi, ayniqsa O'zbekistonda anxoning urug'iga aylanib borayotgan haqiqatni aytuvchilarning jamiyat oldidagi xizmatini ta'riflashga hojat qoldirmaydi. Ayni paytda O'zbekiston kabi jamiyatlarda haqiqatning bir damlik umri uchun ming yilga qadar kutish taqdidi ham yo'q emas bu satrlarda. Shoir Yevgeniy Yudushenkoning Haqiqat uchun 3 daqiqa degan she'ri qahramoni Mansana ismli o'smir Vatanim Kuba haqiqatni bilsin deya do'stlari bilan birgalikda o'sha o'smir radiostansiyani ishg'ol qiladi. Mansana studiyadagi to'tinoma mallasoch ayol qo'lidan mikrofonni tortib olib, gapira boshlaydi. Jasorat va umidning ovozi kabi yangragan haqiqatning sadosiga mustabid rejim qo'riqchisi to'ponchasidan uzilgan o'q nuqta qo'ydi. Mansana faqat 3 daqiqa gapira oldi xolos. Haqiqat uchun 3 daqiqa she'ri 1962-yil yozilgan bo'lsa ham, bugun yana dolzarb. Kubalik o'smir Mansana 3 daqiqa davomidagi haqiqatni aytgani uchun peshonasidan o'q yedi. Yutushenkaning she'ri mana bunday yakunlanadi. Men yoshlarga murojaat qilaman. Agar mamlakatingizda yolg'on hukm sursa, gazetalar charchamasdan yolg'onni yozsa, sen Mansanadan o'rnak ol. Bashang emas, faol yasha. Hech bo'lmasa, haqiqatni 3 daqiqa ayt. Yolg'onning taxtdagi ming yillik umri haqiqat aytilgan bir damcha yo'qdir. Bugunga shular omon bo'linglar.
Yolg'onning taxtdagi 100 yil davroni haqiqat aytilgan bir damcha yo'qdir. Yolg'onning taxtdagi 100 yil davroni haqiqat aytilgan bir damcha yo'qdir.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.